Abas iepriekšējās reizes, kad viesojos Ukrainas austrumdaļā, un viena no tām bija aptuveni mēnesi pirms kara sākuma, mūsu delegācija dzīvojas Jotohirskā. Pavisam netālu no Jotohirskas lavras. Tā ir viena no trijām nozīmīgākajām pareizticīgo svētvietām, kas atrodas Ukrainā un kuras zvanu skaņa ir dzirdama fonā. Taču jau toreiz vietēji uz šo baznīcu un klosteri skatījās ar lielām aizdomām. Galvenokārt tāpēc, ka šī baznīca ir pakļauta Ukrainas pareizticīgās baznīcas Maskavas patriarhāta. Un savulaik, 2014. Gadā, kad Krievijas atbalstītie spēki ieņēma arī netālu esošo Slavjansku, daļa no kaujiniekiem esot gūs patvērumu tieši šajā klosterī, kur, starp citu, par garīdzniekiem it kā maskējoties arī Krievijas federālā drošības dienas darbinieki. Saspīlējums Ukrainas pareizticīgo vidū turpinās jau gadiem, un īpaši aktuāls tas kļuva pēc tam, kad 2019. Gadā Konstantinopoles patriarhāts atzina Ukrainas pareizticīgās baznīcas neatkarību. Kopš tā brīža valstī ir pastāvējušas divas pareizticīgās baznīcas. Sākoties Krievijas īstenotajam karam, reliģiskais saspīlējums ir nonācis jau pavisam citā līmenī. Galvenokārt tāpēc, ka Krievijas pareizticīgās baznīcas patriarhs Kirils, kur uzskata par Putinam pietuvinātu personu, atklāti ir paudis atbalstu karam. Viņš arī dāvinājis ikonu Krievijas nacionālajai gvardei un ir attaisnojis tā dēvēto Donbas atbrīvošanas operāciju, bet reāli uzbrukumu Ukrainai.
8 лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе.
8 gadus turpinās mēģinājumi iznīcināt to, kas pastāv Donbasā. Bet Donbasā principiāli netiek pieņemtas tās augtās vērtības, kuras šodien piedāvā tie, kuri pretendē uz pasaules varu. Mūsdienās ir tāds tests, kas apliecina lojalitāti šai varai. Tā ir kā caurlaide šajā laimīgajā pasaulē, pārmērīga patēriņa, redzamās brīvības pasaulē. Un ziniet, kas tas ir par testu? Šis tests ir ļoti vienkāršs un vienlaikus arī ļoti briesmīgs. Tā ir geju parāde. Šī daudziem izvirzītā prasība sarīkot geju parādes arī ir šis lojalitātes tests šai varenajai pasaulē. Un mēs zinām, ka gadījumā, ja valstis noraida šīs prasības, tās netiek uzņemtas šajā pasaulē un kļūst par svešiniecēm.
Taču tā vien liekas, ka šādi Kirila izteikumi par svešiniekiem ir padarījuši viņa paša līdzgaitniekus Ukrainā. Jo Maskavas patriarhātam pakļautās Ukrainas pareizticīgās baznīcas metropolīts Onofrijs šādus aicinājumus neatbalsta. Īpašā uzrunā viņš norādījis, ka vienmēr ir atbalstījis vienotu Ukrainu un, lai arī līdz pēdējiem ir saglabājis uzticību Maskavas patriarhātam, nevar atbalstīt aicinājumus atbalstīt karu. Baznīcas sinode februāra beigās aicināja patriarhu pieprasīt Krievijas federācijai kara izbeigšanu, uzsverot, ka gadījumā, ja asins izliešana turpināsies, aizas starp abām tautām var saglabāties mūžīgi. Un uz to norāda arī metropolīts Onofrijs.
Naši narodi, ukraiņskie narodi i rasīskie narodi,
Mūsu tautas, ukraiņu un krievu tautas, abas ir nākušas no viena Kievas un Dņepras kristāmā trauka. Un pats lielākais apkaunojums ir tas, ka mēs karojam viens pret otru. Karu starp šādām tautām var saukt par Kainas slepkavību, jo tā atkārto pirmo uz šīs zemes pastrādāto slepkavības grēku, kad Kains nogalināja savu brāli Ābelu. Es aicinu visus sekot saprāta balsī. Dievs mūs visus radīja saprātīgus un deva mums varenās runas spējas. Ar šo prātu un vārdu mums ir jārisina visas problēmas, kas starp mums rodas. Es aicinu visus izbeigt karu un lai mēs sēstos pie sarunu galda un civilizētā, dievišķā veidā atrisinātu tās problēmas, kuras mūs šķeļ.
Pašlaik vairākās Maskavas patriarhāta baznīcas diecēzēs jau ir pārtraukta aizlūguma par patriarhu Kirilu. Un vairāk. Aptuveni 200 ukraiņu garīdznieku pat ir pieprasījuši sarīkot starptautisku baznīcas tribunālu pret Kirilu, kurš ne tikai esot pārkāpis morālos un reliģiskos principus, bet arī atbalsta Krievu pasaules ideju. Šādas darbības neatbilst pareizticīgo mācībām un būtu jāatzīst par zaimošanu. Kā pieļauj daži komentētāji, ja šāda garīdznieku attieksme turpināsies, Krievijas pareizticīgo baznīca var pilnībā zaudēt savu kontroli Ukrainā. Un šajā situācijā ar vienu lielāku ietekmi gūst jaunizveidotā Ukrainas pareizticīgā baznīca un tās vadītājs Kīvas metropolīts Epifānijs. Sākoties karam, viņš atzina, ka karavīriem ir tiesības nogalināt, jo tā ir sevis, savas zemes un arī savas baznīcas aizstāvēšana. Bieži vien tiek uzdots jautājums par to, vai Epifānijs varētu kļūt par visu Ukrainas pareizticīgo apvienotāju. Viņš pats uzskata, ka karš ir atvēris daudziem acis un šādai apvienošanai būtu jābūt likumsakarīgai.
Ці православні українці повинні об'єднатися. Об'єднатися в єдині вже визнані автокефальні православні.
Visiem pareizticīgajiem ukraiņiem būtu jāapvienojas, jo kā gan pašreizajā situācijā var aizlūgt par Kirilu, kurš ir svētījis šo karu. Karu pret tiem pašiem ticīgajiem, kas vēl pirms brīža viņu godāja. Mēs redzam, ka pašlaik no Krievijas federācijas puses faktiski tiek īstenots ukraiņu tautas genocīds. Un es domāju, ka daudziem ticīgajiem ukraiņiem atvērās acis par to, cik tomēr ir svarīgi, lai mums būtu sava atzīta Ukrainas pareizticīgā baznīca, cik svarīgi ir nepakļauties kaut kādiem svešzemju centriem, kas ir agresīvi noskaņoti pret mūsu Ukrainas valsti. Tāpēc es aicinu visas Krievijas pareizticīgās baznīcas draudzes un bīskapiju uz vienotību.
Turpinoties karam, arī frontes pirmajās līnijās darbojas dažādu reliģisko konfesiju kapelāni. Gan katoļu, gan protestantu, gan Ukrainas pareizticīgās baznīcas. Taču viņu vidū nav Maskavas patriarhāta garīdznieku. Runājot ar šiem kapelāniem, nedaudz ar ironiju, bet vairāk tomēr nopietni, mums latviešiem tik uzdots jautājums. Kā tas nākas, ka tādas pareizticīgas valsts kā Ukraina armijā Maskavas patriarhāta kapelānu nav, bet tādas NATO valsts kā Latvija armijā ir? Uģis Lībiec, Latvijas radio.